Trăiască Domnul!
Amin!
Nici o bucurie de pe pământ nu se poate compara cu bucuria prezenței lui Dumnezeu pe care o simte un om născut din nou care îi spune lui Dumnezeu, Tată, este bine să fim aici și viața noastră de muritor să fie împodobită cu prezența sa și cu harul său. Slavă Domnului! O să mai rămânem câteva clipe în picioare, scumpii mei, citesc din Matei capitolul 5, o parte a predicii de pe munte, și apoi o să vă reocupați locurile. În ultima parte a serviciului divin o să avem o predică în numele Domnului pentru binecuvântarea sfinților. Matei 5, de la 21. Până la 32. Matei 5, de la 21 până la 32. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului Ghehenei. Așa că dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvi cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și aruncă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Acesta a fost cuvântul Domnului. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Sunt anumite locuri din Biblie pe care predicatorii bisericii locale le citesc greu și predică greu din ele. Ele sunt locuri de unde numai musafirii predică ușor, pentru că musafirul predică și pleacă. Pastorul predică și rămâne. Dar misiunea lui este să rostească cuvântul Domnului și să hrănească poporul. Noi uneori ne întâlnim cu copiii noștri și le spunem lucruri mai grele, dar ele trebuie spuse. Nu le spunem să-i ofensăm, le spunem să-i educăm, să-i pregătim pentru provocările vieții și să facem oameni din ei, că mâine, poi mâine pleacă din casa noastră și se mai întorc doar să mai mâncăm împreună din când în când. În perioada aceasta, duminică seara, fiind anul familiei, noi vorbim despre cum arată familia după voia lui Dumnezeu. Ultima oară când am avut o predică de genul acesta a fost în seara înainte să plecăm în Europa și în România și atunci am vorbit despre riscurile bărbaților. Urma să vorbim despre riscurile femeilor, dar încă nu am terminat cu prima categorie. Aș vrea în seara aceasta să mai spun încă ceva. Spun lucrul acesta cu tot respectul pentru bărbați, pentru acești oameni chemați de Dumnezeu să schimbe istoria, să schimbe viața și familiile lor. Opinia mea personală este că cea mai mare criză a generației noastre este criza de bărbați. Nu mă refer la indivizi de genul masculin, aceștia nu sunt lipsă, sunt mulți, ci mă refer la bărbați după voia lui Dumnezeu, bărbați care să-și conducă viața în abstinență și în puritate și bărbați care să fie în stare să-și conducă familiile, bărbați care să poată să conducă națiunea. Dacă ne uităm în Scriptură, primul om, patriarhii, preoții, leviții, apostolii, ucenicii, evangheliștii, învățătorii, toți au fost bărbați, pentru că lor le-a încredințat Dumnezeu harul conducerii. Asistăm la o vreme în care bărbații și-au pierdut această competență. El trebuie să fie capul familiei. Nu vreau să spun cuvinte ușoare, dar trăim într-o vreme complicată. În seara aceasta, cu tot respectul pentru această categorie de ființe numite bărbați, bărbații lui Dumnezeu din adunarea lui Dumnezeu, aș vrea să spun câteva gânduri care au rolul să ne spună că în fața noastră sunt capcane foarte bine mascate. Dacă vă mai aduceți aminte, data trecută am vorbit despre unul dintre riscuri și l-am numit imaturitate. Și am spus că din punct de vedere al imaturității, ne ținând cont de vârsta biologică, băieții se împart în trei categorii: băieți, care sunt imaturi, bărbați, care se maturizează, și patriarhi, care devin maturi pentru familia extinsă. Una dintre cele mai mari probleme ale băieților este că nu se maturizează, mai ales dacă ei nu se căsătoresc sau încă cu părinții, pot avea 20 ceva de ani că încă nu se simt responsabil de nimic și atunci rămân ascunși în interiorul lor, fără să scoată parfumul acela pe care îl vor scoate atunci când vor deveni responsabili de casele lor. Al doilea lucru pe care îl pun în fața dumneavoastră e un lucru greu de spus, dar trebuie spus, și lucrurile care trebuie spuse chiar dacă sunt spuse greu, este pofta. Nu vreau să spun că pofta este păcatul bărbaților, pofta e păcatul oamenilor. Dar vreau să spun că bărbații au o problemă specifică, specific masculină în acest subiect, care e delicat, de-a dreptul delicat. E delicat de spus și e delicat de auzit. Atunci când vorbim despre poftă, trebuie să spunem că este dorința obsedantă de a face ceva sau de a obține ceva pe orice cale, pentru că este o împingere interioară pe care nu ți-o poți refuza. Și atunci treci peste orice ca să-ți împlinești această dorință interioară. Pofta în Biblie implică întreaga personalitate, domină întreaga ființă. Cel mai puternic instinct primar care îi conduce astăzi pe cei mai mulți oameni este pofta. Oamenii din cauza la poftă nu se pot lăsa de țigări, de alcool, de droguri, de relații extramaritale, de pornografie și de multe altele, doar datorită la ceva numit poftă. Pe lângă o problemă spirituală e și o problemă chimică. Nu vreau să intru în problema aceasta, eu nu sunt profesor de chimie, dar îmi este ușor să știu lucrul acesta ca și dumneavoastră. Pe lângă faptul că implică întreaga personalitate, ea exprimă dorința sufletului și nouă ne este greu să ne refuzăm propriul nostru suflet, propriul nostru psihic, adică pe noi înșine. E ușor să-i refuzăm pe alții, nu am, vino mâine, dar ne e greu să ne refuzăm pe noi. Nu există altă virtute mai înaltă decât autocontrolul. Cele mai multe accidente se fac pentru că șoferii frânează prea târziu. Lipsa de a te înfrâna este cauza celor mai multe accidente masculine și de familie. Biblia condamnă pofta care stăpânește, pofta păcătoasă, că există și o poftă nepăcătoasă, amorală, pofta să mănânci, pofta să muncești, pofta să te căsătorești la vremea potrivită, pofta să iubești pe oameni ajutându-i și așa mai departe. Pofta este legea insuficienței permanente. Dacă îți propui să te lași mâine de ea, nu te vei lăsa niciodată, că ce te satisface astăzi, mâine nu te mai satisface. Dacă astăzi vei cheltui $1 pentru poftă, mâine vei cheltui 2. E insuficientă, tot timpul vrea mai mult, tot timpul te înghite un pic. Am văzut pe YouTube un șarpe care înghite o vacă. Cineva mi-a spus, uite-te, îți trimit un link, și am spus, nu se poate. Oricât de șarpe, cât de mare ar fi un șarpe, să înghită un animal așa de mare, nu se poate. Eu am văzut cu ochii mei, dar a înghițit-o într-un timp foarte lung. Dar încet, 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 legea insuficienței permanente a început cu capul. Și până la urmă a dispărut dita mai animalul și se vedea forma ei în trupul șarpelui. Incredibil! Aș vrea, privind în Scriptură, să vă spun că cea mai evidentă reacție a omului este pofta. Noi ne uităm cu ochii și poftim. Mirosim cu nasul, auzim cu urechile și percepțiile pe care le avem, cele cinci cu care ne raportăm la mediu, simțurile acestea, ne transmit mesaje. Și mesajele acestea noi reacționăm. Și cea mai evidentă reacție a omului este pofta. Oamenii poftesc. Oamenii poftesc să mănânce de la cârnați până la slănină și altceva, prăjituri, până la lucruri foarte interzise. Și după cum este greu să te abții de la ciocolată sau de la altceva, mult mai greu este să te abții de la alte pofte mai adânci care au implicații foarte vechi în trecutul nostru. Spre exemplu, dacă ne uităm la câteva persoane din Biblie care au devenit celebre pe paginile Bibliei datorită poftei lor, vom constata că Eva, prima femeie, este una dintre ele, una dintre aceste persoane. Ea scrie un proces verbal în legătură cu căderea ei și spune: am văzut, am poftit, am luat și am mâncat. Tot începe cu am văzut. Stimați bărbați, dacă ne abținem să vedem lucruri interzise, ne vom scuti pe noi să ne luptăm cu pofta de a dori lucruri interzise. Uneori amintesc în adunare despre vestimentația feminină, care, deși e purtată de femei care vin în adunare, nu e o vestimentație bisericească. Scumpii mei, știu că este greu să mă auziți și mie mi-e greu să vă spun lucrurile acestea, dar din responsabilitatea slujirii mele vreau să fac câteva afirmații. În casa aceasta nu-ți poți permite să vii îmbrăcată doar pentru ca să atragi atenția cuiva, indiferent cine ești. Casa aceasta este a lui Dumnezeu și trebuie să fie o casă unde se promovează sfințenia. Dacă ai fusta mai scurtă decât de genunchi, nu este duhovnicește, pentru că ți se văd prea mult părțile trupului care nu trebuie văzute de alți bărbați și mai ales într-un serviciu divin în care îl chemăm pe Iisus să binecuvinteze. Să nu mai faci asta, nu-i voie. Aici trebuie cultivată abstinența, trebuie cultivată cinstea la adresa lui Dumnezeu, iar bărbații care se închină în locul acesta nu trebuie să aibă probleme să se uite într-o anumită zonă pentru că nu se poate uita în celelalte. Este interzis să vii cu o îmbrăcăminte mai sus de genunchi. Este interzis. Aici nu-i loc pentru așa ceva. Este interzis să vii cu îmbrăcăminte kimono. Este interzis pentru faptul că e o goliciune. Cele mai adânci păcate în Biblie sunt goliciunea trupului. Îmbracă-te decent când vii să te întâlnești cu Dumnezeu și cu sfinții. Ești un om mare. Duhul Sfânt ar trebui să te învețe lucrurile acestea. Nu suntem copii să vină pastorul să ne spună că este prea scurtă rochia sau este prea decoltată sau prea kimono bluza. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi ținem această carte în mână care vorbește împotriva goliciunii. Scriptura spune: dacă cineva se uită la o femeie, la care femeie? Permiteți-mi să spun ceva. Să știți că sunt flori care atrag tot felul de insecte, dar fiecare floare atrage o anumită insectă. Sunt flori care atrag albinele. Nu toate florile atrag albinele. Mi-a să știți asta, nu? Albinele sunt pe categorii și fiecare soi de insectă este atrasă de un anumit soi de floare. Sunt flori specifice care atrag insecte specifice. Să știți că îmbrăcămintea femeii are mesaj, mult mai mult decât îmbrăcămintea bărbătească. Pe cine atrage felul în care te îmbraci? Ești ca o floare pentru soț sau pentru părinți. Felul în care te îmbraci, pe cine vrei să atragă? Ce dulceață vrei să transmiți? Sau ce otravă? Ceea ce spun acum face parte din galeria sfințeniei și din onoarea de a te îmbrăca în cinstea lui Dumnezeu. Nu putem să avem inima curată și îmbrăcămintea indecentă și vulgară și insinuantă. Nu putem, pentru că inima noastră se concretizează în traiul nostru. Stimate surori, primiți demnitatea de a transmite un mesaj de decență. Învățați-le pe aceste domnișoare mici cum se îmbracă femeile lui Dumnezeu care sunt evlavioase. Nu-i puneți pe pastori în situația de-a dreptul ridicolă să vină la dumneavoastră și să vă contacteze rugându-vă să aveți mai multă grijă. E penibil pentru un bărbat să-l puneți în situația asta. Biblia spune despre Eva: a văzut și a poftit. Marea problemă este că pofta este reacția la ce vezi. Cu cât vezi lucruri mai indecente, cu atât valoarea de sine va reacționa cu indecență. Fă-ți un mediu în care vezi lucruri cu minți și cu minți îți vor fi reacțiile, cu minți îți vor fi inițiativele inimii, cu minți îți vor fi chemările sufletului. Dacă te uiți la lucruri murdare, te vei trezi că nu te mai poți opri ca să le ai. Și vei avea o muncă a sufletului teribilă și te vei ascunde ca să te manifesti într-un fel, că e o presiune teribilă și nu te mai poți opri. De ce pui o așa presiune pe conștiința ta? Dacă un lucru e murdar, refuză să te uiți la el. Închide-ți ochii, mută-ți privirea, recită un psalm, uite-te la ceva care te inspiră, care te împodobește, care îți dă demnitate, care te ajută, care te păstrează un mare om al lui Dumnezeu. Nu te întina, nu te murdări, să te murdărești natural, în sensul de firesc, să te păstrezi ca un om de onoare, un om care e plin de Duhul Sfânt, nu de poftă, este rezultatul unei lupte cu tine. Ai grijă la ce te uiți. Dacă fratele Lorinț acum are ochii închiși și eu mă prefac că-l lovesc dânsul pentru că are ochii închiși, nu se va feri. Dar dacă are ochii deschiși și eu mă prefac că-l lovesc dânsul, sigur că se va feri, va reacționa. Ține ochii închiși la lucruri care te pun să reacționezi poftind. Fii un bărbat de caracter, fii un bărbat puternic, fii un bărbat plin de Duhul Sfânt. Fii un bărbat care porți valorile creștine, un bărbat care ești o mărturie a lui Iisus, care porți chipul celui cu mâinile străpunse. Fii un model pentru fiul tău, fii un model pentru nepot, fii un model pentru tinerii bărbați din adunare, pentru adolescenți. Arată-le cum se poartă un bărbat, cum se îmbracă un bărbat. Nu cu extravaganță. Nici vorbă, nici cu o masculinitate stil Rambo. Nu, nu, nu! Noi venim aici pentru a fi duhovnicești. Acan, am văzut, am poftit, am luat și am ascuns. Totul a început cu am văzut. Dacă s-ar fi uitat la oamenii cu care trebuia să se lupte, împotriva cărora trebuia să se lupte, nu jos unde erau lucrurile interzise, el nu ar fi murit și nici familia lui. Ahab, am văzut, am poftit, am vorbit cu soția mea și l-am omorât pe proprietarul grădinii pe care am confiscat-o. David, am văzut, am poftit, am trimis un soldat și a adus-o. Totul pleacă de la am văzut. Ceea ce vezi, dacă stai cu ochii închiși și cineva mănâncă o lămâie lângă tine, n-ai nicio problemă. Dar dacă deschizi ochii și îl vezi mușcând dintr-o lămâie, pur și simplu ți se va umple gura cu apă. Omul reacționează la ce vede, nu te uita la lucruri care te împing la reacții păcătoase, nu-ți fac bine. Fii un om înțelept și taie din rădăcină, pentru că orice efect are o cauză, anulează cauza, stinge focul și apa nu va mai clocoti. Dar dacă nu stingi focul, va face... va fi agitată, neliniștită. Pofta este reacția omului firesc, în timp ce autocontrolul, înfrânarea poftelor, este reacția omului duhovnicesc. Există oameni duhovnicești? Noi știm că există, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vorbind despre poftă, aș vrea să citim un verset din Iacov, pe care să-l comentăm. Versetul 14 din Iacov 1. Pofta este specifică naturii umane. Omul a fost făcut de Dumnezeu într-o natură desăvârșită, sfântă, dar omul a căzut în păcat prin Adam și Eva și natura omului s-a stricat și în această natură depravată trăiește orice ființă umană prin naștere. Dacă omul nu se pocăiește, nu se întoarce la Dumnezeu, el va continua să aibă această natură depravată chiar dacă e religios și chiar dacă o maschează și numai în spate își dă petec, dar așa în fața soției, în fața soțului, în fața autorităților pare om de treabă. Nu religiozitatea ne schimbă pe noi, ci puterea lui Dumnezeu pe care o primim cu căință și credință. Ea ne înnoiește, nu doar ne primenește, ne cosmeticizează. Și Biblia spune, fiecare este ispitit. Este o lege a vieții, fiecare este ispitit. Pofta atrage, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui, nu de pofta altuia, ci de pofta personală. Fiecare este momit de pofta lui, fiecare este ispitit când este atras și când este momit. Ce înseamnă momit? Înșelat, păcălit, dus cu zăhărelul. Când? Atunci când este atras de pofta lui ca o reacție. Nu te uita la lucruri care fac pofta dominantă. Nu o face puternică, că nu-i vei putea sta împotrivă. Pofta atrage la păcat. Fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși momit, apoi pofta când a zămislit, când a conceput, dă naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Ce se întâmplă cu păcatele care le fac oamenii? Sigur că ei vor trebui să plătească lui Dumnezeu pentru păcatele lor, că fiecare păcat e ca o trecere pe culoarea roșie a semaforului, adică o trecere interzisă. Și plata păcatului este moartea. Oamenii vor muri în iad pentru că au păcătuit. Există șansa ca oamenii să fie iertați de păcatul lor? Da, prin căință. Cum copiii noștri pot scăpa de pedeapsă spunând: tati, iartă-mă că nu mai fac, așa noi putem scăpa de pedeapsa păcatului cerându-ne iertare de la Dumnezeu spunând: Doamne, iartă-mă că nu mai fac. Asta înseamnă căință, regret, remușcare. Regret cognitiv și remușcare afectivă. Pofta atrage la stricăciune. După ce a fugit de stricăciunea care e în lume prin pofte, oameni buni, în lumea noastră există stricăciune. E o stricăciune teribilă. Biblia ne spune că această stricăciune e promovată de poftă. Stricăciunea care este în lume prin poftă. Sunt niște containere pline cu stricăciune. Containerele sunt din poftă. Sunt purtătoare ale stricăciunii. Stricăciunea aceasta este manifestarea poftelor. Pofta nu se vede, numai stricăciunea se vede. Pofta e ceva din interior, e o dorință nesătulă, interzisă, murdară, destrăbălată, care îl dezonorează pe Dumnezeu, care lovește obrazul lui Dumnezeu, care se împotrivește sfințeniei lui Dumnezeu. Pofta atrage la adulter. Am citit în această seară, din Matei capitolul 5, Domnul rostește predica aceasta despre munte, de pe munte. A fost Domnul indecent? Nu. A fost Domnul acuzator? Nu. Dar ce a vrut să facă? A vrut să învețe pe oameni să practice neprihănirea. Acest aspect e un aspect din viața bărbaților, evident și din viața femeilor într-o altă manieră. Dar acum Biblia se referă la bărbați și spune: ați auzit că în Vechiul Testament s-a spus să nu comiți adulter. Dar eu vă spun că orice bărbat care se uită la o femeie cu intenția să o poftească în inima lui a comis un adulter moral. Și el este un adulterin. Asta spune Biblia. Asta înseamnă că orice bărbat care merge pe stradă, în medii în care sunt femei, el vede și mintea lui, din punct de vedere biologic, va reacționa. Pentru că Dumnezeu așa l-a înzestrat pe bărbat în perspectiva căsătoriei, a procreierii, cu această dorință, dar cu dorința aceasta manifestată cu soția. Însă noi când mergem pe stradă, întâlnim o grămadă de persoane și unele dintre aceste persoane sunt îmbrăcate de adeptul vulgar. Și complică foarte mult problema. Noi trebuie să ne disciplinăm și să evităm modelele pe care, văzându-le, mintea noastră va reacționa poftind. Și poftind să păcătuim înaintea lui Dumnezeu. Și păcătuind înaintea lui Dumnezeu să vină mânia lui Dumnezeu peste noi. Și Biblia spune, dacă cineva se uită ca să o poftească, gata, s-a și întâmplat. Poate în drum spre biserică, poate în drum spre lucru, poate în drum spre magazin. Nu hotărăști cu cine te întâlnești pe stradă, dar hotărăști unde te uiți. Nu-i păcat să vezi, dar dacă insiști cu privirea, mintea se va conecta cu imaginea pe care o vezi și va fi în ton cu ea. Nu, oprește-te! Luther spunea, nu pot să opresc păsările să treacă pe deasupra casei mele, dar pot opri păsările să-și facă cuib în coșul casei mele. Gândurile vin, dar mută-le, împinge-le afară. Recită psalmul 23 sau 15 sau oricare alt loc din Biblie. Mută-ți mintea de acolo, ești în pericol! Ești în pericol! Păcatul adulterului, ca oricare alt păcat, e un păcat mizerabil înaintea lui Dumnezeu. Și marea problemă este că te obișnuiești așa. Și dacă te-ai obișnuit, omule, devine un automatism comportamental. Fără să vrei, te vei uita acolo. Și te vei da de gol când, uitându-te, pur și simplu te duci odată cu persoana aceea, soția, soțul, pastorul, vecinul, colegul te vede. Vei deveni pur și simplu dependent de imaginile acestea. Ascultă-mă, oprește-te, cei mai demn bărbați sunt bărbații care își controlează privirea. Și mai mult, mintea, că filmele acestea ei se regizează. Privirea este doar lațul care te prinde. Biblia spune se uită, poftește și curvește. Și totul pleacă de la se uită. Dumneavoastră sunteți oameni ca mine, trecuți prin viață. Dumneavoastră știți care este una dintre cele mai puternice ispite, cele mai puternice păcate care stau astăzi la dispoziția tinerilor. El se găsește în moțul internetului. Și astăzi aproape orice telefon este un smartphone, este un telefon cu internet. V-ați întrebat vreodată dacă copiii pe mâna cărora noi dăm un smartphone au capacitatea să gestioneze riscul pe care îl ascunde? Câtă curiozitate există în inima unui adolescent care acum s-a trezit cu o presiune hormonală ce apare pe la 14 ani? Va putea el să gestioneze riscul de a se uita acolo satisfăcându-și curiozitatea? El știe toate lucrurile. De informare nu duce lipsa astăzi. Stimați părinți, noi am suferit pentru copiii ăștia. Copiii noștri, va fi insuportabil pentru noi să-i vedem înghițiți de păcat când vor fi mari, dependenți, trântiți la pământ și păcatul să calce pe capul lor și pe viitorul lor. Nu vom mai avea liniște în bătrânețea noastră. Nu trebuie să considerăm nepotrivit ca să vorbim despre lucrurile acestea. Că dacă nu vorbim noi, vor vorbi profesorul lor de la școală într-o altă manieră și noi știm în ce manieră vorbesc psihologii. Trebuie să afirmăm ce a spus Iisus, trebuie să repetăm ce a afirmat El. E datoria noastră să reclamăm în mijlocul adunării lui Dumnezeu puritate și la nivelul acesta, care e greu de vorbit și de ascultat și este greu și de practicat. Aș vrea să vă prezint în două vorbe ce este în mintea unui om. Și acolo e o dinamită. Rafturile memoriei, care sunt încărcate cu imagini murdare, au trei spații. Au conștient, subconștient și inconștient. Conștientul este zona în care noi avem acces, subconștientul și mai ales inconștientul, acestea sunt reacțiile. Atunci când tinerii, când adulții pun în mintea lor o imagine murdară, o pun în conștient și niciun om vreodată nu mai poate șterge de acolo. Imaginea aceea va avea vârsta pe care o va avea el. Niciun băiat nu va putea vreodată să scoată imaginea aceea din mintea lui. Va fi pângărită acolo până când el va pune mâinile pe piept. Nu se poate șterge nimic din ce ai văzut în viață. Nu poți să spui acum, declar că am uitat. Nu se poate. N-ai acces acolo. Când te vei ruga, imaginea aceea va fi folosită de diavolul să-ți o pună în față și să spună un om ca tine care aseară s-a uitat la chestia asta, acum se roagă lui Iisus, potolește-te și te vei potoli. Dacă vei stabili performanța să nu mai introduci elemente noi, poze noi, imagini noi, vulgare, murdare, aici, în conștient, în zona în care lucrezi în minte, administratorul minții va vedea că nu mai folosești imaginile acestea și va spune, trebuie să le iau din drumul stăpânului meu că văd că de o vreme, de o jumătate de an, nu le mai folosește. Și le va duce undeva în basement, în pivniță, adică în subconștient. Ăsta este storage-ul, ăsta este locul unde administratorul minții duce lucrurile pe care nu le mai folosești o vreme. Nu e adevărat că în copilărie ca și mine, în copilărie am știut limba franceză. Acum nu mai știu decât trei vorbe, n-am practicat-o. Și administratorul, văzând că nu mai folosesc cuvintele, am știut limba franceză la nivelul unui elev, evident. Văzând că nu mai repet cuvintele acelea, le-a dus undeva din calea limbii române ca să nu mă împiedic de ele și le-a aruncat undeva în subconștient. Așa se întâmplă cu imaginile murdare în mintea unui tânăr. Administratorul acesta al minții, după o jumătate de an, un an de nefolosire, adică nu mai aduci imagini noi, nu mai aduci marfă, nu mai împrospătezi, nu mai aprovizionezi magazinul, administratorul vede că nu mai ai nevoie de elementele astea, le ia și le aruncă în subconștient. Subconștientul este o zonă pe care nu mai percepi așa de bine. Diavolul nu le mai ia ușor de acolo să te încurce când vrei să te rogi, să postești, când vrei să predici, să te sfințești. Și dacă încă o jumătate de an, un an, nu le mai repeți, automatismul se strică și administratorul vede că nu le mai folosești și le aruncă în cel mai îndepărtat loc al existenței umane, în inconștient, și acolo nu le mai percepi. Ele sunt potențiale, dar nu s-au activat. Sunt acolo, dar nu le vezi. Și pur și simplu ai uitat din ele, de ele, din nou te poți ridica, din nou simți libertatea să te rogi, din nou poți plânge, din nou te simți folosit de Dumnezeu, din nou simți fiorul Duhului, dar trebuie să treacă cel puțin un an de zile. Se merită să plătești prețul chinului sufletesc un an de zile pentru 5, 10, 15 minute de navigare pe internet într-o zonă unde merg numai oamenii care nu-L cunosc pe Iisus? Ați înțeles ce am spus? Aceasta este bătălia pentru puritate. Nu este în afara noastră, ci este în interiorul nostru. În afara noastră e simplu, forme. În interiorul nostru, unde nu vede nimeni, este complicat. Pofta se activează printr-un stil de viață firesc. Nu purtați de grijă firii pământești, ca să nu-i treziți poftele. Scumpii mei, iertați-mă că din nou revin la chestia aceasta și nu vreau să devin obositor, dar nu fac decât ceea ce cred din tot sufletul că trebuie să fac. Parcul mesele de dragoste unde noi ne strângem sâmbătă este un loc de relax. Eu nu vin la cravată, nu vin cu Biblia în mână și nici dumneavoastră nu veniți îmbrăcat așa formal de biserică, dar să nu vă supărați pe mine. O fată să vină cu niște pantaloni scurți până aici, credeți-mă, că nu stă frumos. Și la parc suntem copiii lui Dumnezeu. Îmbracă-te relaxat, îmbracă-te casual, îmbracă-te lejer, dar ascultă-mă. Nu confunda goliciunea, nu confunda, ești copilul Domnului, dar eu te întreb, ce motive ai să te îmbraci chiar așa de scurt? Dar de fapt ce vrei să spui? Scumpii mei, orice decizie de a te îmbrăca într-un fel pentru oamenii cu experiență și trecuți prin viață poartă un mesaj foarte ușor de citit. Orice floare cheamă un anumit fel de insecte. Ascultați-mă, frați și surori, ce spune Biblia. Nu purtați de grijă firii pământești. În întâlnirile noastre, indiferent că suntem la parc, sunt întâlniri creștine. Fetele în maiouri extrem de decoltate, care trec de 12 ani de zile, nu vă supărați, frații mei, sunt imagini neduhovnicești. Și transmitem acestor copilași care vin după noi un creștinism handicapat, plin de vulgaritate și indecent. Aveți libertatea să contestați ceea ce spun și să nu fiți de acord cu mine. Însă probabil că și dumneavoastră, ca și mine, cei care nu sunteți de acord, veți trece prin experiențe ale vieții când vă veți convinge că nu este ușor să ții vasul curat. Iar dacă nu ai grijă de tine să te ții departe de zonele acelea, te va înghiți și cursa aceea va fi ascunsă și sufletul îți va fi nimicit. Noi ne putem organiza la nivel de popor al lui Dumnezeu. Nu are rost să ne expunem copiii. Nu de asta ducem noi nevoie, lipsă. Nu asta trebuie să facem noi în întâlnirile noastre, care mai de care să forțeze limita și pastorul să fie pus în situația ridicolă de a spune sfinților lui Dumnezeu, stop cu goliciunea! Noi toți avem același Duh care ne conduce. Noi toți citim aceeași carte. Credeți dumneavoastră că dacă atunci când sunt mici se îmbracă așa, când se vor face mari, se vor îmbrăca altfel? Oh, Doamne! Nu, frați și surori, tăiați răul din fașă. Scriptura spune, nu purtați de grijă firii pământești, pentru că se activează, pur și simplu se activează. Pofta trebuie omorâtă, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, pofta și așa mai departe. Soluții împotriva poftei, fuga. Cu pofta nu trebuie să te lupți, ci trebuie să fugi de ea. Uitați ce spune Biblia, când a văzut că i se lăsase haina în mână și fugise afară, știți de Iosif ce a făcut. De ce n-a argumentat cu nevasta lui Potifar? O vreme a argumentat, că Biblia ne spune că de multă vreme ea îi făcea propuneri indecente. Înțelegem de aici că el n-a fugit de la prima.